sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Ongee kibba Oromiyaa beela hanqina roobaa waqtii shan booda dhufeen walqabatee ammas godinawwan kibba Oromiyaatti haalli jiru ulfaataa dhufeera. Gabaasa qaba. Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar bakka adda addaatti manneen seeraan ala ijaaraman diigamaa jiraachuun himameera. Kunis waan gara boodaa itti deebinu ta'a. Wajjin tura Anjimaata Jimaataa yeroo hunda isin dhiyeessinu qophiin labataas waan dabareessaa eeggatee dhihaatu ta'a. Dura oduutu as aanaa kino.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Jalqaba baatii onkololeessa darbee jalqabee hanga baatii keessa jirru guraan dhala 13 gidduutti yoo xiqqaate uummanni Tigraay miliyoona 5.2 deeggarsa nyaataa argachuu dhaamni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAan beeksisee jira. OCHAan gabaasa haala jiru laalchisee kaleessa baase kanaan marsaa haaraa muddee 30 bara 2022 eegalee kenname dhibba keessaa harka 16 dhaqqabuusaa ibse. Kunis guraan dhala 15 kaasee namoota miliyoona 5.4 dhaqqabuuf kan karoorfame keessaa ta'uus ibseera. Mootummaa fi michoonni wal ta'uudhaan guraan dhala 6 irraa jalqabee konkolaataa gargaarsa namoomaa fi boba'aa fe'an 4,888 ol Tigraay kaseenan yoo ta'u buufataaleen gaazii Maqalee keessa jiran walakkaa ol ta'an tajaajila eegaluun isaanii gabaafameera jedha gabaasni ba'e kun. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhukaa hin dhooyin hafe dhoohuu isaatiin walqabatee namoonni 3 du'uu fi hedduu madaa'u OCHAan ibseera. Kunis baatii keessa jiru guraan dhala jalqaba irratti akka ture Addi Hagaraay keessa bakka 2 akkasumas aanaa eegalaa keessatti kanneen biroo 2 dhoohuudhaan namoota hedduu madeesse 3 ajjeese jechuudhaan michoonni gargaarsaa ibsuu isaanii OCHAan gabaaseera. Dhaabbati kun deeggarsa abbootii taayitaa ministeera ittisa biyyaa fi waajjiraalee bulchiisa naannoo Tigraay irraa argamu qindeessuudhaan lafa buqqaatonni jiran qulqulleessuu fi michoota gargaarsa namoomaa raabsan bobbaasanii waa'ee dhukaatota awwaalaman irratti hubannoo fi deebii barbaachisaa kennuuf akka jiran hubachiise jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Baqattoonni Sudaan kibbaa miliyoona 2 ol ta'an kanneen biyyoota ollaa keessa jiraatan gara biyya isaaniitti deebi'uu akka jalqaban pireezidaantiin biyyattii Saalvaa Kiir waamicha dhiyeessaniiru. Mootummaan isaanii baqattoota deebi'aniif nageenya barbaachisuu an eegsisuuf ta'us ibsameera. Dabalata qabna.
Lammiileen Sudaan kibbaa miliyoona 2.3 ol ta'an baqatanii biyyoota ollaa kan akka Keeniyaa, Ugaandaaf Masrii keessa jiraatu. Pireezidaant Saalvaa Kiir roobii darbe magaalaa Juubaa keessatti haasawaa dhageessisaniin lammiilee kana gara biyyaatti deebisuun dhimma mootummaan ilaalcha duraatti kennu keessa isa olaanaadha jedhan. Nageenya isaanii eegsisuu qofa otoo hin taane kanneen iddoo isaaniitti deebi'an deebisanii qubsiisuuf akkasumas gargaarsa loojistikaa michoota waliin ka qindeessan ta'uu pireezidaant Kiir dubbatanii jiran. Pireezidaantichi kana ka dubbatan bakka bu'oota uummata Sudaan kibbaa keessatti baay'ina qabanii fi achuma biyya keessatti jireenya ofiirraa buqqaa waliin haasaa dhageessisan irratti ture.
Filannoodhaan duratti bakka adda addaatti hokkarri ka'aati turus Naayijeeriyaan filannoo pireezidaantitii fi paarlaamaa sanbata boru gaggeeffamuuf qophii ta'uushii koomishinariin koomishinii filannoo biyyattii ibseera. Hoogganaan koomishinichaa kamisa kaleessaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kana dubbatanii jaalanneen dabalata qabdi.
Hoogganaan koomishinii filannoo biyyoolessaa walani kan Naayijeeriyaa Mahmud Yakubu akka jedhanitti koomishinichi galmee cittiin qabamuu qaban gara kutaa Naayijeeriyaatti erguu eegaleera. Koomishinichi humnootii nageenyaa Naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan hojjetootaa fi meeshaalee filannoof eegumsa olaanaa akka argatan gochuuf hojjetaa akka tures dubbatan. filannoo kana haala qoosaa ta'een akka gaggeeffamuuf qophii ta'uu isaanii nu mirkaneessaniiru. Kunis yeroo filannootti nageenya namoota sagalee kennanii mirkaneessuu waan ta'eef hirmaannaan filattootaa baay'ee barbaachisaadha jedhan Yukubuun. Gama biraan haala boba'aa argachuu irrattis dhaabbata boba'aa biyyoolessa Naayijeeriyaa waliin mari'achaa turre. Akkasumas baankiin giddugaleessa Naayijeeriyaa maallaqa xiqqaa filannoof barbaannu akka nuuf kennu ibsee jira jedhaniiru.
Raashiyaan Yukireen weerartee yeroo waggaa tokko guute kanatti Afrikaan kibbaa shaakala waraanaa waloo Raashiyaadhaaf Chaayinaa wajjin qopheessuu murteessuun ishii akka isaan hin gammachiinse miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi tokko tokko ibsaniiru. Garuu kuni hariiroo biyyoota lamaanii gaarii ta'e hin gufachiisus jedhan.
Afrikaan kibbaa shaakala humna galaanaa waloo guyyaa 10 Raashiyaaf Chaayinaa waliin taasifte kan qarqara bahaa biyya Afrikaa kibbaarraa fagaachaa jiruu fi Afrikaan kibbaa akka idileetti waamte qeeqa biyya keessaa fi sodaa shaakala kanaan hariiroo barbaachisaa michoota biyyootii dhihaa waliin qaban balaadhaaf saaxiluu danda'a jedhu bilbilsee jira. Senatarri paartii Rippaabilikaanotaa Lindsey Graham ibsa gaazexeessotaaf Johaannesburg keessatti kennaniin biyyi shaakala akkanaa raawwattu kamiyyuu rakkina qabaattii jedhan. Garuu sagantaa karoora hatattamaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waggoota 20 ture kan wal'aansaa fi ittisa HIV irratti xiyyeeffate xumuruun Ameerikaa miidhuu danda'a. Wanti kun Afrikaa keessatti yoo bilbile gara Ameerikaattis dhufa jedhan. Senatarri paartii Deemokiraatotaa Kiriis Kuunz walgahii kibxata guraan dhala 22 ministeeratti dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedii Paandoor waliin shaakala waraanaa kanarratti mari'achuu isaanii akeekkachiisaniiru. Garuu yeroon keenya asitti dabarsine daqiiqaawwan biroo hundi waa'ee sagantaa peeffaar ture jedhaniiru.
Michoonni Yukireen guutummaa addunyaa irra jiran har'a waggaa tokkoffaa Raashiyaan biyyattii weerartee ilaalchisuudhaan sirna yaadannoo dungoo ibsuu geggeessanii deeggarsa Yukireeniif qaban ibsaa jiran. Kan hariiroo daldalaa Raashiyaa irraa kutattee fi meeshaa waraanaa Yukireenitti guura jirtu Jarmanirraa pireezidaantiin biyyattii Fraank Waalter Stiimer weerarichi waraana addunyaa tokkoffaadha fi lammaffaarraa barnoota arganne anfaallessuu jedhan. Poolaand keessatti hiriirtonni bahan Raashiyaan shororkeessituudha jechuudhaan dhaadatan. Yuunaayitid Isteets gamashiitiin uggura haaraa Raashiyaa irra kaa'uudhaan guyyichaan yaadattee Chaayinaan immoo karaan rakkoo kana furuu itti danda'amu wajjin haasa'uu qofaanii jette. Gama biraatiin gumiin tokkummaa mootummootaa kaleessaa akka Raashiyaan Yukireen keessaa baatu an hubachiisu ibsa ijjannoo raggaasiseera. Oduu biraatiin giiftuu dureen Yuunaayitid Isteets Jiil Baayiden jimaataarraa gara Keeniyaatti imalaniiru. Xiyyeeffannoon daawwannaa isaanii dubartoota humneessuu dhimma daa'immaniitii fi rakkoo beelaa ammas gaafa Afrikaa mancaasa jiru irratti ta'a. Abdii jedhutu jira. Bal'ina qabna.
Giiftuu dureen Yuunaayitid Isteets kamisaarraa gita isaanii kan Naamiibiyaa Moonikaa Jeenoosii fi abbaa warraa isaanii pireezidaant Heej Jaangob waliin laaqana kabajaa qophaa'eef irratti sochii deemokiraasii Naamiibiyaa keessaa jajanii jiru. Jiil Baayiden lammiilee Naamiibiyaatti akka himanitti Ameerikaaf Naamiibiyaan rakkoo wal fakkaataatu isaan mudachaa jira. Kunis jijjiirama qilleensaa irraa kaasee hanga walqixxummaa diinagdee akkasumas deemokiraasii cimsuutti qormaata wal fakkaataa hedduutu nu mudata. Kanaaf walgahiin hoogganoota Afrikaa fi Yuunaayitid Isteets baatii muddee darbe keessa Waashintan keessatti gaggeeffameef sababaa dhimmichi baay'ee barbaachisaa ta'eef ture jedhaniiru. Kanaaf jecha an iddoo kana dhaabbachuu koo akkasumas deemokiraasii cimaa waliin dhaabbachuu kootti nan boonaa jedhaniiru. Rakkoolee addunyaaf dhiibbaa ta'aniikuuf sagaleen Afrikaa murteessaa ta'uusaas Jiil Baayiden dubbataniiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaasaalee hafanitti dabarraa. Beela hanqina roobaa waqtii shan booda dhufeen wal qabatee ammas godinaalee kibba Oromiyaatti haalli jiru ulfaataa dhufeera. Booranatti namoonni 1,800 ol, godinaalee Gujii lameenittis lammiileen hedduun hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii akka jiran aangaa'onni godinaalee VOA'dhaaf ibsaniiru. Obbo Liban Dabbasoo itti gaafatamaa waajjira Buusaa Gonfaa Gujii godinichatti rakkoon beelatii fi nageenyaan walitti namoota 1,500 fi 1,700 ol beelaaf saaxiluu dubbataniiru. Ollaa godina Gujii lixaa aanaa Sorroobar guddaa keessatti beelli mudate jiraattota miidha jiraachuus jiraattonnii fi hooggantoonni naannoo sanii VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ollaa godina Booranaatti aanee jiru Gujiittis hongeen jiraattota 1,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilee jira. Obbo Liban Dabbasoo itti gaafatamaa waajjira Buusaa Gonfaa Gujii lixaa haalli hongee fi nageenyaa godinicha keessatti mudatee jira jedhan namoota 1,000 lakkaa'aman qe'ee buqqiseera jechaan VOA'f dubbatu.
Aanaa shan keessatti rakkoon nageenyaa illee jira jechaadha. Hongee dabalatee kun rakkoo 2ffaadha. Sababoota lamaan kanaaf namni garbuu 1,575 6,660 ta'uu rakkoo garaagaraatiif saaxilamee jira. Deeggarsa namoota garaagaraa barbaada. Namoota 1,575 kan keessa namni gammaatti gargaarsiisa dhufaatii jiru nama 3,000 fi 11,473 ta'u nama kanatti gargaarsa argachaa jira. Hagammaatti namoota gargaarsa gaafanneef keessa gargaarsa barbaada keessa namni 264 gargaarsa hin arganne jecha. Kanaaf rakkoon cimaa jiraachuusaa arginee jirra mirkaneeffannee jirraa jechaadha. Kanammoo qaama dhimmi ilaalcha naannoo illee walaasaa jirra.
Obbo Liban aanuttii Gujii lixaa 15 keessaa aanuttii Gammoojjii 7 fi kan badda daree 2 warra hongeen garmalee hube ta'uu dubbatanii loon 1,900 tilmaamanis dhiyeessa margaa argachuudha baannaan rakkoo keessa jiruu jechaan dubbatanii jiran.
Bar dabre haduu ani lakkoomseera akka qabnu loonii naannoo 1,179,300 bar kanaaf ammoo hongee amma itti fufee uumama kanaa fi horiin naannoo 2,200 dhiyaatu duusa gabaasiisaa qabna.
Ollaa godina Gujii lixaa keessattis akkasuma aanotii 9 keessaa 3 kan qilleensa gammoojjii qaban jechaan aanaa Sorroobar guddaa, aanaa Malkaa Soddaa fi aanaa Dugda Dawaa keessatti hongeen hammaatee jiraachuus jiraattonnii fi aangawoonni VOA'tti himanii jiru. Obbo Girjaa Barii jiraata aanaa Sorroobar guddaati.
Waggaa 2 nurra tureera hongeen hagammaatti. Horiilleen waan yoo jiraatelleen akka tasaatti deeggarsi xiqqoo darbee hidhii wayiin nu dhaqqabaa ture. Wanni sunillee amma yeroo sana ciccita waan akkasii jira. Oolaan akka malee nu qabateera waggaa 2. Namni kan duraan qabullee waan san fixatee amma beelaan dararamee waan hedduurra jira yoo xiqqaatte akka lubbuu dhabuutti. Ammaan kana hongee wanni jedhamu rakkoon duraanii gara kennan turre gara Booranaa sanatti wanni jedhama amma rakkoon Booranaa wal qabatu akka ammaatti dhufee nu bira dhaqqabeera. Yoo xiqqaatte waggaa 1 kana keessatti akka malee miidhamaa jira.
Namni ollaa keessanii amma waan nyaatu hin qabne haala akkamiirra jiru?
Baay'ee ammaan kanallee ka lubbuu isaanii sodaachisaa jiru iyyuu hunda'u beektaa rakkoo akka malee nu bira jira. Abboo bakka wanni kun na yaaddessa iyyuu akka malee na yaaddessa wanni kun rakkoodha. Akka danda keenyaatti dhiisiyyuu akka naannoo keenya hundaattu baay'ee na yaaddessee ture.
Warri midhaan hin qabne kun akkamitti jiraa ture?
Namoonni hedduun isaanii muka beektaa naannoo isaanii muranii aarsaa kasala isaa gurguraa deemaa yoo xiqqaatte waan daldalaa wayiifi birrii 100-200 waan dhaggate bitataa akkasii bulu jira malee wanni makennamaa jiruuf hin jiru humni waan bakka muka jiranii ibiddatti gabbisanii waan san godhatanii bulu jiru malee waan biraan qabamu.
Obbo Girjaan horiin hedduun waan namoota duraa dhumaniifis namoonni hedduun beela baqaa gara magaalaa aanotiitti baqatanii jiru erga jedhaniin booda qaamni gargaarsa harkaa qabu warra beelaan miidhamaa jiruuf haa qaqqabu jechaan gaafatanii jiran. Obbo Godoolee Waaqoo bulchaa aanaa Sorroobar guddaati.
Aanaan Sorroobar guddaa gandoota 11 qaba. Gandoota kana keessaa immoo abbaa warraa 17,000 midhaan nyaataa barbaadu. Kana keessa abbaa warraa 17,000 dhaabbati deeggarsa miti mootummaa World Division jedhamu hin deeggara. Abbaa warraa 17,000 kana jala maatii naannoo 32,000 jira. Amma garuu waliigala beelaaf saaxilame yeroo ammaa kanatti yoo qoratame dabaluu danda'a haala qabatamaa ammaan tana jiruun. Garuu qorannaa keenna marsaa jalqabaatiin naannoo 1,600 wayi amma ka deeggarsa barbaadu.
Obbo Godoolee Waaqoo bulchaan Sorroobar guddaa amma saanichatti qofaa horiin 200,000 fi 1,500 ol marga gargaarsaan dhiyaatu fedhu jedhanii namoota beelaaf saaxilamanii fi darbees horiidhaaf gargaarsa gaafannee eegaa jirraa jedhu. Hongeen kibba Oromiyaa jidduu kanas sabaa imaalee mootummaan bal'inaan gabaafamu erga jalqabeen booda mata duree oduu biyyaa ta'etti jira. Keessumaa sabaa imaalee mootummaa hongeen godina Booranaatti hammaataa dhufe horii manaa 3,000,000 ol ajjeesee jiraachuu himanii horiin manaa amma lubbuun hafanii jiran 110 qofaa ta'uu eeranii jiran. Bulchinsi godina Booranaas godinichatti gargaarsi dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu ifoomsee jira. Godinni Booranaa akka saba imaalee mootummaaf ifoomsetti namoota gargaarsa midhaan nyaataa godina Booranaatti fidan kan 1800 ta'an keessaa kan gargaarsa argataa jiran jedhame 1600 fi 1500 hin caalani. Waajjirri buusa gonofaa Oromiyaas akka gargaarsi warra hongee miidheef dhiyaataa jiru xiqqaa ta'uu mirkaneesse ta'us lubbuu namaa du'arraa fi qabeenya horii badaa jira jedhame baraaruudhaafis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jira jechuun dubbateera. Naannotu jiru jarmaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa OCHA'nis naannoleen Itoophiyaa hongee miidhaa jira jedhe keessumaa Oromiyaa fi Somaalee keessatti dhibeen koleeraa babal'ataa akka jiru akeekkachiisee jira. Akka lakkoofsa giriigoosotaa haga gurraan 2011 weerara koleeraatiin namoonni 28 du'u namni 1000 fi 100 ol ammoo dhibeema kanaan faalamuu ibsee jira. OCHA'n ibsa isaatiin dhibee kana to'achuuf dhaabbileen gargaarsaa fi jarmaaleen fayyaa mootummaa qoricha yaalaa fi talaallis haga danda'an dhiyeessaa jiru jedhe. Garuu hanqinni dhiyeessa talaallii sadarkaa addunyaatti mudate duula kan irratti dhiibbaa taasisullee eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar bakka adda addaatti manneen seeraan ala ijaaraman diigamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Kantiibaan magaalaa Shaggar weerara lafaa seeraan alaa hambisuuf tarkaanfiin kun fudhatamaa akka jiru VOA itti himaniiru. Jiraattonni magaalaa Shaggar manni jalaa diigame ijaarsichi seeraan ala ta'uu ibsanii akeekkachiisa malee diigame jechuudhaan komatanii. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannawaa Finfinnee keessa jiran magaalota shan Sulultaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haarawaan caasifamuu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina hektaara 1100 fi 1600 irratti kan hundeeffamte ta'uunis eerameera. Sagaleen Ameerikaas jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannawaa Finfinnee jalatti bulfamaa turan kan amma magaalaa Shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraataa aanaa Sabbataa Hawaasidha.
Armaan dura nuti godina addaa naannawaa Finfinnee jala turre amma immoo godina kibba lixaa Shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa Shaggarii uummata jidduu galeeffannee wanta jedhuudha kan isaan kaasaa turan hawaasan alatti waan deemamaa jiruudha waan ta'eef godina addaa kan hundeesse qonnaan bulaa hojjetaa mootummaa hawaasa godina addaa jalatti jiraatanidha jechuudha. Godina addaa naannaa Finfinnee kan hundeessee jira. Yeroo ammaa kan ammoo uummanni maaliif hin hammatamne kan jedhuudha kan yaan isaanii kaasaa jiran gandoota aanarraa waan ciccirameef gandoonni cicciraman jechuun duraan ganda 41 qabna turre ganda 17 kan isaa fudhatan gandi hafe immoo akka godina kibba lixaa Shawaatti akka citanii bulan ta'ee jechaa.
Jiraattonni magaalota magaalaa Shaggar keessatti hammataman keessa jiraatan waa'ee bulchiinsa magaalaa Shaggar haaraa hundeeffame kaayyoosaa faayidaasaa fi maaliif akka ijaarame odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsani. Obbo Shimallis Mul'isaa jiraataa magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu.
Egaa magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamu miidiyaarraa dhageenye nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa Shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti jilaawwanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi. Yookaan jiraataan namni waa yaadu namni hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekaatti mari'ate faayidaa fi miidhaan waan kana hawaasi mari'ate irratti haasa'ee booda hojiirra ooluu qaba waan jedhu qabna. Garuuti akka nama magaala sana keessa jiraatutti nu miidiyaa marraa dhageenye kuni dogoggora jalqabaati jenne yaanna.
Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggarii fi akkasumas hundeeffama mana maree magaalichaa har'aa ilaalchisuudhaan hoggantoota bulchiinsa magaalichaa har'aa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessaa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. Si yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessan nu biraan gahu itti fufaa jenna. Amma dabareenan qophii torbaniiti qophii lama ta'a. Qormaata barnoota sadarkaa lammaffaa biyyoolessaatti barattoonni lakkoofsi rikardii ta'an erga kufanii booda ministeerri barnootaa Itoophiyaa barattoota qabxii walakkaadha gadi galmeessan ulaagaa ministerichi kaahee fi ibsee guutaniif sagantaa fooyya'insa dandeettii jechuunis ramadiyaal ifa godheera. Karaa biraatiin barattoonni kanatti hirmaachuu hin dandeenye fi qabxiin isaanii barnoota dhuunfaa seenanii barachiisuu isaan dandeechisu ibsa gama kanaanii eeggachaati jiran. Maatiin immoo qaala'insa jireenyatiin walqabatee maallaqa barbaachisu kaffaluu danda'uudhaa fi dhiisuudhaan yaadda'aati jiran mata dureen labataarraa kanarratti xiyyeeffata. Musee Balaachoo hawwii ogeessa fayyaa ta'uu qaba. Dargaggeessi umriin 19 Museen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbe jechuunis bara 2014 fudhatee qabxii dhufeefii fi dandeettisaa wal bira qabee yeroo laalu.
Amma kana waan hin qabxiin keegame wantaaniyyuu baay'ee gadi guddee 27.
Egaan Museen barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisu gadi fidanii garuu carraa lammaffaa bifa ramadii jedhameen karaa ministeera barnootaatiin akka kennamu ibsame haalaan addaan bahee san boodas qabxiinsaa kolleejii dhuunfatiif akkamitti akka isa seensisu addaan baafachuudhaaf eegatii jira.
Carraa lammeellaatamii ture. 2016 warri 64 baratanii mootummaan gara gargaaree baratu reeguulaarii nuffisanii jechuudha. Yoonata biifoo yeeffatanii jechuudha 55% fi isaa warra fidan jedhan. 2016 immoo qarshii mataa isaaniitiin barachuu danda'u wanta baramaa ture. Kanaan eeggachaa jira.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiilee dhuunfatti maallaqa kaffalanii barsiisuun duraanuu maatiirratti salphaa miti. Amma immoo qaala'insa jireenyaa wajjin itti ulfaachaa akka dhufe maatiinii fi barattoonni an ibsan. Abbaan Musee Obbo Balaachoo Nugusee hojjetaa mootummaati. Ilma isaanii angafa kana malees ijoollee biraa lama akka qabanii fi mindaa nama tokkootiin maatii jiraachisaa akka jiran dubbatan. Kanarratti baasiin kolleejii dabalamuu fi jiraachuun yaaddoo guddaa itti uumuu ibsan.
Egaa filannoo barnootaa kana irratti hundaa'e karmiidhaan kan jedhamu waan ta'eef naannoo 2000 na qabata galmee isaatii wajjin walitti qabate. Ati warraa koo galiin qabdu namoota mana keessaati ijoollee mantaneetti madda galiin qabdu. Anitti kanuma mootummaa malee waan biraa madda galiin qabu seenaan baay'eedha. Tokko nageenyumaa wal qabsiisee safarraa hojjechuun isaallee biyya baay'ee nama yaaddessaa. Qabxii olaanaa fide yoo nama yaaddessa ofirraa fageessanii dhala ofii barsiisan hin cima. Kanumaafuu xinnoo ishee gabaa'u haalli qalbiif jireenya baay'ee ulfaataadha. Walii jalasaa bakka barnoota jechuun baay'ee lubbuudha jireenya yeroo immoo akka biyya keenyatti fudhatte ilaalte xinnoo ishee ijoolleen dhiyeessaa baay'ee isaammoo carraa kana margatani haaluma yeroo kanaan wal qabsiisee jira. Amma danda'amu kana maatiin ofii isaatti hir'isee dhala isaa bakka ga'uun qabu ga'uu yaala xinnoo ishee gaabbisaadha haalluu olii gadhata. Kuma fedha isaatti gaafa guyyaan ga'u naasifnanne waanna. Hojjetaa mootummaa taanee of hin dandeenye baasiif galiin keenya waan waliin madaallee fi
karaa biraatiin qorannoon bara 2022 birraa keessa dhaabbata qorannoo Gaalup jedhamuun geggeeffame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa harki 65 nyaata bitachuudhaaf rakkachaa akka jiran, bara 2022 gatiin nyaataa hambara 2021 wajjin wal bira qabamee yoggaa laallamu harka 43 dabaluu agarsiisa. Kana keessatti egaa abbaan Museetii fi maatiin biyyattii hedduun baasii dabalataa aankolleejii ijoolleetiif kaffaluu an isaan eeggatu. Akkaan odeeffannoon yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejiiwwan dhuunfarraa argadhe agarsiisutti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bifa barnootaa akka narsingii, laaboraatoorii, raadiyoolojiidha fi fayyaa hawaasa barachuudhaaf tarmiidhaan amma birrii 1,500 gaafata. Sanii olis bakkitti gaafatu hedduudha. Obbo Balaachoon walumaa gala qulqullina barnootaa, haalli biyya keessa jiru, haala nageenyaa dabalatee barattootaa fi maatii irratti dhiibbaa qabu akkanatti ibsan.
Kunis ijoolleen ijoollee qarraa kanatti gargaaramaa jiran baay'een isaanii ikoonoomikaalii gadi bu'aa hin taanee fi ijoolleen baay'een harka qallummaa madalatti kufaniitu jiru. Haala biriitti saalamaa wal bira qabdee ilaalte yaa'u akkis sariitti odeeffannoo isaan qabdaa qulqullinaanis maaliinis xiyyeeffannoodhaaniiti. Dhuma barattoonni ba'an illee hojii argachuun isaanii baay'ee dhiphaadha yaa'u ingilis haalli biyya keenya fakkiisaadha. Qarraa hojii yommuu kanuma mal kana wal qabsiise karaa qarraa hojii mataa ofii bu'uurrimaatiif murteessaadha. Qarraa hojii uummatanii jiraachuun hin danda'amaa ture garuu akka qullummaatti moor babal'ata naannoo kana keessatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Yaa'u wanni baratanii ka'anii eebbifamanii ka'anii siyaasii wanti ni jira qarraa kanaatiinis ijoolleen baay'ee ijoolleen magaalaa irraatiif magaalaa gurguddaatiif naannoo baadiyyaa jiran itti fayyadamu teekinooloojii illee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Keezii kanaatiif ijoolleen keenya dorgommii dhumaa jedhame waa yaadamuu fi akkasitti ijoolleen keenya baay'ee qarraan argamu.
Haalli qormaataa bara darbee akka yaadatti qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf yaadamee ta'uun nan deeggaraan jedhu Museen garuu adeemsi isaa gaarii akka hin turre walumaa gala hamileen isaa fi hiriyoota isaa bira jiru akka gaarii hin taane dubbata.
An akka dargaggoota tokko gaafan kanadhaan halluun itti jiru halluu waliigalaa haala nama dhuunfaatudha. Baay'ee waan nama gammachiisu. Wanti kun wanta gaarii ture. Qulqullina qormaataa eegsisuun gaariidha. Dhaloota gaariis noomishadhe yaada kakootti wanti godhame gaarii ture. Haa ta'uyyuu malee dhiibbaa mataa isaa dandeessu qabaataa jechuudha. Sanyii namaa illee miidha.
Barattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe kana 14 jechuudha qormaata xumura kutaa 12ffaa fudhatan 1896,520 keessa barattoonni 29,909 qofti qabxii parsantii 50 jechuunis walakkaadhaa ol galmeessuun yaadatama. Dura barattoonni harka 50 jechuunis parsantii 50 gadi galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsus amma sagantaa fooyya'insa dandeetti jedhamuun barattoonni ji'oota muraasaaf baratanii qormaata kennamu hoo darban ammi tokko qabxii isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa galuudhaaf carraa akka argatan ibsameera. Kunis barattoota fi maatii biratti abdii amma tokko uumera. Qophiin lafa taanarraas kanuma ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo, tiwiitariidhaaf instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiitii piroodiyuusariin Nagusoo Taammiree. Suur sagalee Gulaalee Lateeraa Amanteetii waayiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.